Já jsem se narodila v Praze, ale protože jsem se narodila v březnu, tak prakticky hned jsme byli od Velikonoc v Bechyni, kde babička bydlela. Tu vilu si vlastně chtěli pořídit s dědečkem, s doktorem Šmauzem na penzi, aby byli blízko mýho pradědečka Křižíka, až našli v Bechyni příležitost, protože soudní rada, který si tuhle tu vilu vybudoval, jí prodával. Takže jí v roce asi, myslím, 22 nebo 23 koupili od něj. Ty první plány to dělal Kotěra, jenomže Kotěra potom umřel, takže za něj už to pak dodělávali jiný. Ta vila vlastně stojí tady ve svahu, zahrada je hektar kolem to, ale celá ve stráni, takže ty Kotěrovy plány bylo vlastně na přestavbu této zahrady do takovýchhle vysutých strání a s těma cestičkama propojenýma, což teď shledáváme, že je velice komplikovaný udržovat tu zahradu. A František Křižík byl vlastně dědeček mýho tatínka. A já jsem ho zažila jako malá. Třeba ta knihovna ještě pořád vypadá stejně nábytek, jako byl, ten se nezměnil. Tady na zdi je portrét pradědečka a prababičky. A jinak celý archiv dědečku jsem dala Technickému muzeu. Je to uložený, kde to uložený být má a každému je to k dispozici. A všechny ty listiny jsou velice zajímavé, jsou tam dopisy od malíře Brožíka, jsou tam, víte, velice zajímavé dokumenty. A je to jistě uložený v místnosti, která má svoji temperaturu a rozhodně lepší, než kdyby se to tady válelo po šuplatech. A co se mi stalo, je to asi 10-12 let. Přišel za mnou chlapec, jestli bych mu něco nemohla vyprávět o pradědečkovi. A já jsem říkala, víš co, já ti dám peníze na autobus a zajed si do Prahy, běž za doktorem Černým, který převzal celý tenhle archív a to je specialista na mýho pradědečka a rádi tě tam všechno budou informovat. Víte, tak asi takhle to jako považuji, že to je daleko lepší, než někomu vykládat něco, když mě bylo 3,5. A jediný, co si o dědečkovi pamatuju, že tamhle v knihovně ve fotelu seděl a moje kamarádka říkala, Helenka byla vošklivá a on měl takhle hůl, na to si pamatuju, a říkal, pojď sem zatrapený dítě, já tě nasekám. A já jsem říkala, nebojím se, dědečku. A všechno ostatní si pamatuju jako historky, jako třeba roztomlý historky, strýček Křižík mě třeba vykládal. Naše rodina byla, protože máme strašně velký nohy, zatížená na boty. A ještě k tomu máme takový paličkový prsty, takže ty boty jsou komplikovaný. Víte, jako najít takový, aby byly pohodlný. A to máme od toho pradědečka Křižíka. A strýček Jeník mě vykládal, že s pradědečkem on hrozně rád jezdil autem, takže jezdili na dlouhý štreky, víte, jako na Slovensku a na Moravu a to. A byli ve Zlíně na návštěvě u Bati. A mluvil se o botech, jak komplikovaný Křižíkovi mají ty nohy a to. A Baťa říkal, no u mě se najdou prostě. Teď se hromadily krabice a krabice a krabice bot. A Baťa sám navlíkal tomu pradědečkovi jedny boty za druhým. Až už jemu to bylo hrozně trapný pradědečkovi. A říkal, no pane Baťa, tyhle jsou dobrý, jo. A říkal, vidíte, já jsem vám to řekl, že u mě se najdou boty. No, načež dědeček chudák si navlíkl na nohu a když vyjeli za Zlín, řekl Koutník, to byl jeho šofér, takový tlustej, říká, Koutník zastavit. Koutník zastavil a dědeček řekl, Koutník do kufru, přines boty a převlíc mi boty. Tak ty Baťovi strčili do kufru a jeli. A já jsem se pak potkala na nějaký recepci na kanadské rezidenci v Hadovce s Baťou. A tak jsem mu to vypravila, ale vůbec se mu to nelíbilo. Můj tatínek byl takový velice nadaný, ale myslím, že dělal 89 věcí trošku. On vlastně ve 20 letech si vzal o 10 let starší dceru nakladatela Vilímka, která byla rozvedená žena nakladatela Oty. Takže tatínek dodělal obchodní akademii a stal se ředitelem u Vilímku. No, ale za 10 let ona se s tím rozvedla, protože viděla, že to dál nepůjde, protože tatínek byl v národním manšaftu hokejista. Ona byla taková orchidea, a takže ona vždycky se nastydla, že chodila jako na ty hokeje tatínkovi. Takže se s tatínkem po 10 letech rozvedla a vzala si ředitele Vinohradské nemocnice. No a můj tatínek potkal na nějaké recepci moji maminku, která byla 23 a byla strašně krásná a byla druhá v junioru v tenisu. Takže tatínek jako se zamiloval, vzal si ji a nám vůbec ututlali, my jsme nevěděli až do 15 let, že tatínek už jako byl jednou ženatý. No, ale přitom tatínek udělal mistrovskou školu u Zelenky, takže vlastně byl violončelista a byl úžasně obchodně zdatný, takže tatínek měl továrnu v Plzni, továrnu na smrkovou smolu, na sudy plzeňského pivovaru. A potom se tam dělali krémy na boty, krém na boty jen ten, to vymyslel tatínku šofet. Jeli do Prahy jako dát na to patent, na ten krém, a tatínek říkal: Šimku, co myslíte, jaký bychom tomu dali jméno? A Šimek řekl: no pane šéf, jen ten. My jsme v Plzni byli od roku 39 do roku 49. Po válce tatínek měl velký plány, no ale prostě když pak jako byl 48., tak bylo po plánech. Pak vlastně tatínek odešel do Prahy, no a 2 roky nemohl sehnat žádný místo. No a pak dostal místo v Orbisu, v hudebním vydavatelství, takže tam byl jako rád, ale tam nevydělal dost peněz. Takže tatínek mimo toho ještě chodil hrát do Národního divadla na violončelo. No a potom mu poradili kamarádi, že je konkurs do FOK na violončelistu, a tatínek ten konkurs udělal, což bylo ohromný, protože tam konkurovali mu kluci z AMU, že a tak. No takže tatínek až do penze potom hrál v FOK. Takže vlastně byl violončelista, a pak já, když jsem viděla Koliu, tak jak ten hraje v tom krematoru, to bylo jediný, kde tatínek nehrál jako kšefty, protože tatínek každý funus obrečel. Jo. Takže říkal, že by prostě by se vyplakal k smrti, kdyby chodil na funusy, ale hrál ještě v Národním divadle. A my si vždycky říkáme, protože jeho nejlepší přítel byl strýček Macenaur, což je tatínek od Emy Srncový. Tak ten taky podobnou cestou zase z Plzně, z Uhlobarona, se stal, hrál v Karlickém divadle, což mu pomohl Werich do toho Karlického divadla. Takže ty se taky dostali do Prahy, a jak Emička říká, že si myslí, že naši tatínkové to celkem jako docela dobře toho bolševika zvládali, přebyli mezi kupštířem. Horší to bylo pro ty maminky. Třeba moje maminka měla 3 státnice z řečí, študovala v Paříži literaturu na Sorboně, a nebylo pro ní uplatnění. Nemohla dostat práci 2 roky. Teta Ela ta dělala někde v nějakém keramu, prostě někde v účetnictví, a moje maminka se dostala taky do účetnictví. Dělala účtárnu ve výzkumném ústavu Ovalovým, ale tam ho tamto tí vyhodili asi za 3 roky, ačkoliv všichni s tím byli spokojení, protože řekli, že maminka je z kapitalistického původu a že musí jít do manuální práce. Navrhovali jí nějaký slanečky spát do krabice, ale maminka měla exémy na nohách a doktoři řekli, že nemůže být v holinkách. Tak maminka řekla, jediný, co umím, je řídit auto, což teda řídila brilantně, a tak šla vozit doktory na Praha 1 na pohotovosti, no ale měla 16 služby a tak, a byla hrozně uštvaná. Tak maminka za rok a půl dostala rakovinu prsu, ale přežila jí 14 let, víte, takže jako se z toho dostala, ale stálo jí to teda jako to, že byla tak strašně vyčerpaná. Už za první republiky měl tatínek obrovskou plejádu přátel. Bechyně byla hrozně pohostinná, že za babičky tedy se dveře netrhly. Do Bechyně jezdil Kubelík, Viktor Stretti, jezdili sem diplomati. Bylo tady opravdu hrozně veselo, no ale dík tomu, že tatínek měl spoustu kamarádů kolem Osvobozeného divadla. Werich s Voskovcem byli jeho kamarádi ze školy, z křemencárny. Takže oni byli mladší trošku než tatínek. No a teď, když už jsem Werichovi se vrátili z Ameriky, tak přivezli Janu, který bylo 10, ona byla o 3 roky starší než já, a neuměla moc česky. No takže šoupli Janu, takovou tlustou holčičku, k nám. Moje maminka byla nešťastná, protože moje maminka byla taková vydrezírovaná, víte, ze Švýcarska, z Anglie, a teď Jana byla barevnej motýl z Ameriky s barevnýma tričkama, s Mickey Mousem a tlustá holčička, která každému říkala křestním jménem Tykala. A my jsme v té době tady měli operku, Angličanku z Anglie, Elizabeth Oakes, aby jsme mluvili anglicky, takže ráno u snídaně jsme museli mluvit jenom anglicky. No a tahle ta Jana do toho. A teď Jana tím americkým sprostým slangem, jo, shut up, jo, a takovýhle příšerný slova. Teď moje maminka ta úplně nevěděla, co má. Teď nechtěla tatínkovi do toho mluvit, když to jsou jeho kamarádi. Takže maminka chudák koušela jako svatý teda s touhle Janou. Pak Janu jsme měli i sebou na horách, protože jsme z Plzně jezdili na Špičák. No a teď já jsem byla vždycky taková jako... Ráda jsem si vymýšlela, zábavu jsem měla ráda a fyzicky jsem byla dost jako líná. Hrozně ráda jsem plavala, ale žádný, jako že bych se přetrhla na lyžích, to ani nápad. No a na Češ, my jsme tam měli zaplacený kurzy, aby z nás jako udělali vzorní lyžaře. A Jana řekla, No way, říká mi mamince, Miruško, nepůjdu. A Helenu nutit nemůžeš, protože je tady demokracie a nemáš právo někoho nutit. Jo. A já jsem obdivně na Janu koukala a řekla jsem, já taky, mama, nepůjdu. Takže pro maminku opravdu to byly oltrapy. No, ale když jsme se vrátili do Prahy, tak já jsem hrozně ráda k Verichům chodila, protože Zdeničku jsem milovala, paní Verichovou. A ona mě už od 10 let naučila vařit. Obdivovala bezmezně. A to byl můj vzor, jako celoživotní vzor. Akorát ona potom říkala, prosím tě, neskonč jenom jako já a nehosti furt, jo. Dělej chili con carne, jo, říká. Pořád byl plnej dům, že u nich a Zdenička pořád jako se starala o všechny a krmila je. Takže já jsem jako byla u nich jako doma. Já jsem se dostala mojí sestrou k františkánkám v Praze do školy církevní. No ale to františkánky trval jenom rok a tak jsme šli do jednotné školy. No já si pamatuju, že všechny brali do pionýru. A mě řekli, že ne, Švalzová ne. A já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože jsi od kapitalistů. No a tak mě to bylo hrozně líto, musím přiznat. To víte, když je vám 11, jako všichni ano, jenom vy ne, tak jsem říkal, já jsem vlastně začala být disidentem v 11 letech. No a doma samozřejmě mě utěšovali. No a s tím jsme si vystačili až do mých 15, kdy prostě co bude dál. Tak moje sestra se dostala na jazykovou školu. No a mě protekcí protáhli přes známý do Bechyně, kde mě vzali na keramickou školu, kde tenkrát byl ředitelem pan inženýr Petru, dědeček Kalouska. A ta byla tady taková úschovna, takže Honza Kačer tady byl, Pavel Fidlinger. Jo. To byl synovec od Fidlingera, ale nenáviděl strašně komunisty. Takže tady mě vzali. Jenomže za 2 roky Národní výbor Bechyně řekl ani nápad od kapitalistů, tak mě chtěli vyhodit. A Petru pomohl, že mě poslali do Karlových Varů, ale tam byla technická škola. No takže s odřenýma zádama se odmaturovala, ale to už jsem udělala zkoušky na UMPRUM a to už jsem věděla, co chci dělat. A nastoupila jsem na UMPRUM profesorovi Eckertovi, to byl komunista a chtěl tam mít úplně někoho jiného. Snažil se mě nepřijmout, ale protože jsem měla nějak nejvíc bodů, tak i kvestor, který byl taky hrozně takový oddanej teda tomu Eckertovi, tak řekl to ne, to musíme vzít. Takže on mi tam dostrpčoval život a profesor Nušel řekl, tak já si ji vemu. A od té doby byl velký zlom. Předtím jsem tam jako jakž takž to proklepala ty první 2 roky. No a tenhle ten profesor Nušel řekl, hele, nechci tě vidět 14 dní ve škole, vem si náčrtníky, běž do zoologické zahrady, do muzea a maluj zvířata. A já jsem přišla s plným skicákem zvířat, no a najednou jsem měla klauzuru, že prostě říkali, no to je úžasný, jako jak ta šmouza. No a ten vlastně vyhmá, co jsem potřebovala mít dobrýho pedagoga. A profesor Mušel byl předseda výtvarné rady Jablonecký bižuterie, kde bylo spojený železnobrodský sklo, skleněná bižuterie, lustry a výtvarníci, jak to bylo všude, že výtvarníci schvalovali to, co přijde na tuzemský trh. No a ten právě profesor Mušel mě bral tam sebou. A mně se to strašně líbilo, komu se to nelíbilo, tam ty hromady tak všelakých cetek a v tom se hrabat a říkat, jestli ano nebo ne a tak. No a oni řekli, jestli bych nechtěla u nich udělat ten poslední rok vysoké školy a že potřebuju podnikového výtvarníka. No a já jsem říkala, no vlastně jo, tak proč ne, jo. A měla jsem 16 týdnů studijního volna, takže to jsem řekla, to je výborný, tak to udělám. No a to zase bylo tak dobrý, že mi to strašně pomohlo, protože jsem se tam naučila, víte, přímo v té fabrice, a vždycky nejradši ve fabrice to vidím. Jak se to dělá, zjistila jsem, kde se dělají ručně vynutý perle, tak najednou jsem tam seděla, zkoušela jsem si navinout, aby to vypadalo jako přírodní kameny. A ten mistr přišel a říkal, no co si tady dovolujete? A já jsem říkal, promiňte, jo. Já tady jako mám dělat výtvarníka, já jsem to chtěla zkusit. A on říkal, jo, tak promiňte. Já říkal, ne, máte pravdu, ale nemohl byste mi to ukázat, tak jsem ho zaměstnala, on mi točil ty korály, já jsem si vyndala barevný sklad, dala jsem si je dohromady. No a z toho jsem vlastně udělala si na diplomovou práci takový opálový v různých barvách na hrdelníky, kameny, víte, ty polopřírodní. To byl vlastně moje státice, mají to v UMPRU muzeu. přišel rok 50, asi 8, myslím, nebo tak, a tatínek se bál, protože vila byla psaná na babičku, že babička si umře, takže nám to všechno seberou a že tady Bůh ví, co se z toho stane. Tak mu poradili jeho kamarádi skladatelé, že hledá fond českých skladatelů, že hledá místo pro rekreační objekt. Takže tatínek prostě to navrhl. Takže vilu jsme pronajali. Ty první 2 nebo 3 roky to bylo velice legrační, protože sem jezdili sami tatínkovi dobrý kamarádi, Honza Hanuš a Honza Rychlík a Ančilovi, který byli naši opravdu body kamarádi, ty jezdili k nám pořád. No a my jsme se odstěhovali do toho malého domečku na dvoře, což byl vlastně hostický pokoje. No ale tam jsme žili 35 let a velice spokojeně. Já jsem tam vychovala ještě z Kanady moji dceru. No a potom, to už pak tatínek umřel, že jo. A až když jsem se vrátila z Kanady, no tak znovu jsme se jako vrátili tady do té vily. Měli všechny seznamy, protože jsme jim to pronajali z začátku s tím, že za dům samozřejmě nic, ale oni nám platili 800 korun měsíčně za nábytek, protože jsme to celý zařídili. Protože všechny naše tety, všichni se smrskávali do menších bytů, takže každý tady nastrkal jsem svoje přebytečné almary a prostě kde co. No a tak z toho zbylo 10%. No a my jsme se s tím nehádali, nesoudili, víte. Zaprvé vůbec jsme nečekali, že něco dostaneme, víte. Ale co s tím, nakonec umřete a židle tady po vás budou trčet a ještě budete mít hádání několik měsíců, co jste strávila jenom po soudech, ani nápad. Dokud jsem pracovala přímo na fabrice, tak mi to hrozně bavilo. Ale nějaký geniální tam dostal nápad, že tam byla budova Jablonexu a že ze všech těch podniků ty výtvarníci a ty návrháři, že je sjednotěj přímo v Jablonexu, aby nemuseli ty prodejci z toho Jablonexu, z té výsadky, chodit po podnikách, vyhledávat věci, že to tam budou mít všechno ve skříně, v akváriu. To bylo naprosto nudný, nezajímavý, no, prostě úplně naprosto stupidní. A teď jsem bádala, jak se o tam teď dostat. No a najednou bingo a moje sestra utekla do Ameriky. A já jsem šla, my se tomu říkali, na hrad do Železního Brodu, kde bylo ředitelství, za kádrovákem. A říkala jsem mu, dobrý den, soudruho, prosím tě, mám na tebe velikou prosbu, stala se mi hrozná věc. A on říká, co soudružko, co pak se ti stalo? Já jsem říkala, no představte si, sestra mě utekla na západ. A já vím, že jako nesmím ve výsadce pracovat, když mám příbuzný, jako takhle blízký příbuzný, když mám na západě. On říkal, no ale soudružko, to bychom nějak udělali. Já jsem říkal, já vím, soudružko, ty jsi tak hodnej. Jestli tak jste se mnou spokojený, tak bys mi mohl udělat jednu výhodu, že přijmeš moji výpověď, místo abyste mě vyhodili. A on na to skočil, na tenhle špek. A ten můj šéf, přímej, ten byl zrovna v lázních. Jo. Takže když se vrátil, tak já už jsem měla propuštění. Tak mě napsali takový posudek, že mě nevzali vůbec nikam. Jo. Ale to mě vůbec nevadilo, protože jsem byla ve svazu výtvarníků a konečně jsem byla na volné noze. Věděla jsem v Jablonci, kde jsou ty odpadové korále, které si můžu chodit kupovat přes dílo. No a rozjela jsem linku, hrozně jsem se napracovala, mě to bavilo. Jsem dělala pro dílo, pro všechny jsem dělala náhrdelníky, víte, za takovou cenu, kterou si lidi rádi kupovali. No a vydělala jsem strašně moc peněz, když to vemu teď jako dozadu. No ale to se hrozně hodilo, protože jsem vlastně rodičům mohla pomoct, protože naši neměli, maminka říká, no prostě já mám 1000 korun invalidní důchod a tatínek měl 800 korun penze, jo, a měli autíčko, jo, a Bechyň a pražský byt. No, takže vydělávala jsem peníze, když to bylo třeba. Že ta moje sestra utekla, tak mě sebrali pas. Já ještě, když utekla, tak to oni ještě nevěděli, že utekla. Takže jsem ještě se dostala do Itálie k přátelům, jmenovala se Lina Reedy. No a oni mě pozvali a řekli, ne, že tam musí být deal. A ten pan doktor Reedy byl náměstek ministra financí italských. A oni měli takový malý dům na Isky. A dostala jsem se s nima mezi strašně kultivovaný, příjemný, laskavý, ne nouveau riche lidi. Jo. Oni dost trpěli za Mussoliniho, protože nebyli nacisti, demokrati byli. Dověděla jsem se od nich spoustu, jak žijou chudí lidi a všechno v Itálii. Prostě bylo to úžasné. Tak jsem tam byla 2 měsíce, no a pak jsem se vrátila, pak padla klec. Jo. Pak řekli, že nemám žádný pas a 3 roky jsem nikde nebyla. Když bylo Expo 67 v Montrealu, tak jsem dostala stipendium od francouzského governmentu. ministerstva kultury na 4 měsíce volného studia v Paříži. No a to už všechno bylo jako vyřízené. A najednou prostě ze svazu zase někdo, že ne, že Šmouzová tam nepojede. No a do toho se vložil Ada Hofmeister a řekl, no tak to teda pojede, jo, kdybych jí tam já měl odvést. No a takže ten to prosadil, že jsem jela, i když někdo by tam radši asi jel místo mě. Ale Ada Hofmeister byl kamarád mýho tatínka z dětství, jejich maminky byly přítelkyně. A Ada Hofmeister mu dělali doma taneční, doma, aby se setkával jenom se správnýma dívkama. To byl jaký salóní komunista. Hofmeister jenom mě prospíval. Když jsem byla na Umprum, opravdu se o mě staral. I to jako, aby mě nevyhodili. A on chodil vždycky takový elegantní do školy, nosil kamélii, čerstvou kytku v aflíkový děrce, paraplíčko svinutý. A můj tatínek teda taky byl stará jednovka. A jednou přišel domů a říkal mi mamince, tak jsem byl se zeptat Hondy Nušla na naší Helenu, jak to tam funguje. A představ si, koho jsem potkal. Adu Hofmeistera. No a zeptal si se na Helenu a tatínek říkal, ne. Říkal jsem, Ado, člověče, ty seš elegantní jak Toulouse-Lautrec. Takže náš tatínek byl takovýhle. No. Ne, ale to všichni byli přátelé, víte, tak určitě to mi strašně pomohlo. Víte, jinak bych si se měla těžší život podstatně. Takže to byly takový časy zvláštní, jako vymykající se skutečnosti. Ale fakt je, že lidi měli k sobě svým způsobem daleko blíž. Že si pomáhali, nebo se styděli. Ty, co se zase tak jako zaprodali lehce, jo, tak zase se trochu styděli vůči těm, co se nezaprodali, tak zase, když jim mohli trochu pomoct, tak asi si chtěli umýt, víte, jako svoje vlastní svědomí a pomohli.
Thank you.